ตัณหา ภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นความอยากมีอยากเป็นขึ้นไปมากขึ้นเมื่อมีความสุขก็อยากจะให้ความสุขนี้อยู่ได้ตลอดไปหรือว่าต้องการในความสุขนั้นมากขึ้นเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นคือเมื่อเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ไม่อยากพบหรือไม่ต้องการไม่อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นในลักษณะของตัณหาหรือว่ากิเลสนะที่อยู่ในจิตใจหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจแต่ว่าตัวกิเลสกับตัวใจนี้เนี่ยมันก็เป็นคนละอันกันถ้าว่าใจกับกิเลสเป็นอันเดียวแล้วนี่เราไม่สามารถทำใจของเราเนี่ยจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้แต่นี้กิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่นจรมาในภายหลังตอนในภายหลังแล้วก็ทำให้จิตของเรามีความเคยชินมีความยินดีนะมีความเคยชินในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเครื่องชอบใจแล้วก็ในอารมณ์ทั้งหลายที่ไม่ชอบใจที่เรียกว่าอวิชชาหรือความหลงชนิดที่เรียกว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมานะตรงนั้นเมื่อจิตที่มีอวิชชามีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะจิตของเราไม่รู้การปฏิบัติก็เพื่อต้องการที่จะพัฒนาจิตของเรานี้เนี่ยให้มีความรู้ขึ้นมาอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายเพราะแต่เดิมเลยนั้นจิตมีความสงบอยู่แต่ว่ายังไม่มีปัญญามีความสงบของจิตอยู่แต่เมื่อได้รับอารมณ์เข้ามาแล้วจิตยังไม่มีปัญญาก็เข้าไปยึดถือในอารมณ์ขึ้นมาที่จะเรียกว่าเกิดกิเลสขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นให้ขบวนการที่ความหลงเกิดมาเกิดกิเลสจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าก็มาส่งค้นพบวิธีการรู้ว่าการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาโดยมีสมาธิเป็นตัวปัญญาความเห็นที่ถูกต้องนำหน้ามีความดำริที่ถูกต้องมีการกระทำทางกายวาจาถูกต้องจนถึงหลักของการทำสมาธิการเจริญสติรวมแล้วก็เราอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เป็นทางดำเนินให้จิตของเราพบกับความสงบที่แท้จริงได้นั่นเกิดความว่างนั่นคือมรรคใจที่วันนี้โลทะคือความดับทุกข์พ้นทุกข์เพราะความจางคายไปของตัณหาทั้งหลายนั้นนะตัณหาจะสลายไปจางคายไปได้นะต้องอาศัยการปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาโดยเริ่มต้นที่เรียกว่ากายวิเวกอยู่ในความสงบกายเมื่อเราอยู่กับ เกินกลกับคนมากๆอารมณ์มันก็มากเมื่ออารมณ์มันมากจิตก็สงบได้ยากนะกระแสแห่งกิเลสตัณหามันมากเกินไปเมื่อเรามาสงบกายแล้วว่ากายวิเวกอย่างเรานั่งนี้ก็เป็นกายวิเวกนั่งหลายๆคนก็เงียบหมดนะถ้ามีเสียงมีคำพูดขึ้นมาความเงียบมันก็จะไม่มีความวิเวกกายก็ไม่มีเดี๋ยวถ้าวิเวกเลยก็อยู่คนเดียวนกขนไม้เรือนว่างนะนั่งสมาธิเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การทำสมาธิได้ง่ายขึ้นเกิดธรรมจิตตวิเวกคือปกติจิตนี่มันจะคิดปรุงแต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่สงบไม่วิเวกเราต้องมามีอารมณ์ของกรรมฐานรัวลมหายใจใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยเราจะนับลมหายใจเป็นคู่เข้าหนึ่งออกหนึ่งไปนับถึงห้าแล้วก็เริ่มต้นมาคู่ที่หนึ่งขึ้นไปถึงหกทำอย่างนี้จนถึงสิบเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจอยู่คำบริกรรมภาวนาเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็จะวิเวกน่าจะเป็นจิตอันเดียวแรกมันหลายอารมณ์รวมเข้ามาแล้วในกรรมฐานนี่เหลืออารมณ์อันเดียวก็จะวิเวกเหมือนกายวิเวกก็คือว่ากายได้อยู่กายเดียวกายวิเวกเป็นเหตุให้จิตวิเวกจิตวิเวกนี้นะมีกำลังที่จะพิจารณาให้เห็นรูปเห็นนามที่มีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเห็นชัดถ้าจิตไม่วิเวกก็เห็นไม่ชัดถ้าจิตวิเวกแล้วมาพิจารณาในรูปในนามให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นชัดขึ้นมาทั้งการอุปทานอุปธิวิเวกคือสงัดจากกิเลสได้ถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราในของเราได้ตรงนี้ก็จะมีปัญญาก็เห็นว่ากิเลสที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าจิตมีความหลงไปยึดถืออยู่นะเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่จิตนี้แหละถ้าเกิดมีความรู้ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นถ่ายถอนตัณหาได้ถ้าความทุกข์ไม่เกิดก็จะสงบจิตก็จะมีนะความว่างปรากฏขึ้นมารวมแล้วว่านักปฏิบัตินั้นนะเมื่อมาปฏิบัติก็ต้องมีในกายวิเวกอยู่เพื่อให้จิตของเราวิเวกเกิดอุปธิวิเวกขึ้นมาแล้วเราจะมาทราบชัดว่าธรรมะทั้งหลายนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยหรือว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดความทุกข์ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดก็คือความหลงหรือว่าตัณหาความสงบใจก็มีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นกับการเดินมรรคก็จะพบกับนิโรธะความดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นแนวปฏิบัติที่เราค้นกรรมฐานกายนะเดินในศีลสมาธิปัญญาเราก็จะเห็นแจ้งชัดกำลังวันนิโรธะเกิดขึ้นมาตรงนี้เองบัตรธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดงเกิดพระสัจจิสอนพระสารีบุตรว่าเมื่อเห็นดับแล้วธรรมทั้งหลายก็จะดับไปเหมือนกันกิเลสนี้จึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตลอดไปเราจะดูว่าเกิดขึ้นเป็นบางครั้งเมื่อตาเราเห็นรูปถ้าสติปัญญาไม่กล้าพอความรู้สึกที่เป็นตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมากระบวนการของกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นมา เกิดสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดอุปทานเกิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นการเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีการผัสสะกระทบบ่อยๆปัญญาไม่รู้เท่าทันกิเลสก็เกิดบ่อยๆถ้าเรามามีสติมารู้เท่าทันเมื่อผัสสะอายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วเกิดผัสสะขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมายินดียินร้ายก็ให้รู้เท่าทันในความรู้สึกนั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วเราก็วางจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราจะเกิดความว่างขึ้นมาความว่างอันนี้เริ่มต้นแต่ความว่างน้อยๆถ้าสติรู้เท่าทันมากๆก็ความว่างจะมากขึ้นมากขึ้นความว่างมากขึ้นก็คือความที่จิตสงบเย็นเกิดขึ้นมาในวันละวันนิพพานถ้าความว่างอย่างนี้มีได้ตลอดในจิตก็เพราะจิตรู้เท่าทันหมดแล้วนะก็คือว่าในกิเลสในใจของเราก็จะหมดไปเพราะสติปัญญาเรารู้เท่าทันหมดในตอนนี้ปฏิบัติเราก็มาสร้างสติปัญญานี้ของเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงถ้าการพิจารณาอย่างนี้ไม่พอนะก็มาเจริญสมาธิมากายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็พิจารณาให้ถอนอุปทานทำอย่างนี้สลับกันในบางครั้งก็อาจจะใช้ปัญญาอารมณ์จิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาก่อนบางครั้งจิตสงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาทำได้ทั้งสองวิธีการนี่ให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างนี
้อันนี้เมื่อเราพิจารณาเออมีสติรู้ทบทันแล้วในอารมณ์เนี่ยในความว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นตัดทังคะหรือว่าชั่วคราวความว่างชั่วคราวเพียงนั้นหลวงปู่ชาเนี่ยมาสอนว่าให้เรามีสติคือความระลึกได้ว่าสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาสตินี้จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแต่ถ้าเราจะแยกหรือว่าแจกแจงกระบวนการของอวิชชาให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณนามรูปในอิทัปปัจจตาเนี่ยจะละเอียดนั้นก็คงจะไม่ทันเพียงแต่ว่าเมื่อเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ขึ้นมาในใจก็มีสติพิจารณาไว้ถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความรู้สึกที่เกิดในจิตใจของเราแล้วเกิดความสุขหรือว่าความยินดีก็มีสติรู้ไว้ว่าความยินดีนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะความรู้สึกที่เคยเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เคยมีมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเรามีสติรู้เท่าทันในความสุขความทุกข์เราก็ไม่ไปจับหรือไม่ไปยึดจิตของเราก็จะสงบแล้วเป็นกลางมีความผ่องใสสะอาดสงบสว่างหรือว่าเราแยกจิตออกมาจากอารมณ์ได้เห็นไหมว่าน้ำเนี่ยมีลักษณะที่ใสสะอาดเมื่อนำสีต่างๆใส่เข้าไปแล้วน้ำก็เปลี่ยนไปตามสีนั้นแต่ไม่แยกสีทั้งหลายออกมาได้น้ำก็คงจะใสน้ำบริสุทธิ์เหมือนเดิมจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อเข้าไปยึดถือในอารมณ์แล้วก็จะผสมกันในอารมณ์นั้นไปเป็นไปต่างๆแต่เมื่อหมดอุปทานในอารมณ์นั้นแล้วทั้งหลายจิตก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ที่เราไม่เห็นนั้นเพราะว่าจิตเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นคุกเข้าเรื่อยไปไม่มีเวลาที่จะสงบได้ยังต้องมาฝึก สติฝึกจิตของเราให้มีสติแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาให้สงบจะใช้ปัญญาอย่างเดียวล้วนๆว่าเป็นปัญญาวิมุตติโดยไม่มีสมาธิเลยนี่ไม่ได้เพราะว่าจะไม่ครบองค์ของมรรคนะเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ต้องคู่กันไปช่วยกันไปถ้าปัญญานำหน้าไปอย่างเดียวสมาธิไม่พอนี่ก็ยังใช้การไม่ได้สมาธิแนบแน่นไปอย่างเดียวเลยไม่สนใจในการพิจารณาก็ไม่เห็นความจริงฉะนั้นถึงว่าจะเป็นปัญญาอบรมให้เกิดสมาธิก็ตามก็ต้องอาศัยเกื้อหนุนกันไปให้เกิดความพอดีและความพอดีของการเจริญอยู่ในสติอยู่ในกายก็ดีในเวทนาในจิตในธรรมหรือว่าสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่เจริญนะของการเจริญสติก็เพื่อให้สติมาอยู่ในปัจจุบันมาอยู่ในปัจจุบันมารับรู้หรือมาเห็นอย่างกายนี้เนี่ยกายคตาเนี่ยการดูในกายและสติอยู่ในกายและระลึกอยู่ในกายลมหายใจเข้าออกเบื้องต้นก็เห็นว่าลมหายใจเข้าออกจิตสงบต่อมาก็มาเห็นอีกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตก็อยู่ได้ถ้าไม่เข้าอีกแล้วนะจิตก็อยู่ไม่ได้แล้วหรือไม่ออกจิตก็อยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะสว่างขึ้นมาเห็นความจริงว่าออกกายเป็นอย่างนี้อาศัยลมหายใจนี่เป็นอยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าถอนอุปทานความยึดถือได้สมาธิอบรมจิตให้เกิดปัญญาหรือปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิคือการใคร่ควรพิจารณาหาเหตุหาผลตามสัญญาที่เราได้ฝึกอบรมมานั้นอย่างมาในเรื่องของกายเราเคยฝึกอบรมมาเคยเรียนรู้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยธาตุอะไรพระเจ้าก็จัดธาตุหลักๆว่าดินความแข็งลักษณะที่แข็งก็ว่าเป็นดินมีผมขนเล็บฟันหนังมีกระดูกเป็นต้นมีธาตุน้ำอยู่น้ำเลือดน้ำลายนะอย่างนี้เป็นต้นธาตุไฟความร้อนการเผาผลาญอาหารความร่างกายให้อบอุ่นอบอุ่นต้านลมหายใจออกซิเจนเข้าไปก็ทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้เราก็พิจารณาในความเป็นธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันนี้ขึ้นมาก็อาจจะเข้าใจได้ว่าโอ้นี่มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมรวมกันตรงนี้ก็เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจิตก็สงบบางครั้งเราก็เอ๊ะก็เป็นปัญญาก็เป็นด้วยเหมือนกันเป็นปัญญาได้ระดับหนึ่งจนจิตสงบได้ดีจิตสงบได้ดีแล้วก็จะเห็นว่าธาตุเหล่านี้มันมีความแปรเปลี่ยนไปไม่เที่ยงนะลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเมื่อสมาธิมีแล้วก็ให้เกิดปัญญาอาศัยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไปจนเราเห็นชัดนั่นเป็นการปฏิบัติหรือดำเนินในการปฏิบัติภาวนาเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นมาจากการเสียสละโดยการทำบุญเราเรียกว่าการสร้างวัดซื้อที่ถวายวัดการสร้างวัดไว้ในพุทธศาสนาสร้างกุฏิสร้างวิหารมีสถานที่ปฏิบัติเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของหลวงปู่ชาที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติบูชาในขั้นของการให้ทานก็ทำสมบูรณ์แล้วในขั้นของการมีศีลเราก็สมบูรณ์แล้ว ันนี้ก็จะต้องมาเริ่มปฏิบัติในการเจริญซึ่งสมาธิเมื่อเรามาเจริญสมาธิภาวนาเราเห็นว่าจิตที่สงบเป็นสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นมีความสุขเป็นอย่างไรมีปิติใจอิ่มใจความสุขใจขึ้นมาเมื่อสติของเรามาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยนะในจิตของเราแล้วเนี่ยเห็นว่าก็มีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะปิติแล้วก็สุขใจขึ้นมาจากความวิเวกจากจิตของเราที่ไม่ไปยึดนะในอารมณ์ข้างนอกเข้ามารวมอยู่ข้างในก็เห็นความแตกต่างของจิตที่ฟุ้งซ่านของจิตที่ลังเลสงสัยจิตที่มีความยินดีมีความยินร้ายความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆความงุนงงใจก็ไม่มีจิตสงบเป็นสมาธิก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งทั้ง5ที่เรียกว่านิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นแม้จิตของเราพบกับความดีคือความสงบเมื่อเรามารวบรวมหรือปฏิบัติสติมารวมแต่สมาธิได้เราก็จะเห็นว่าจิตสงบเป็นอย่างนี้จิตที่วุ่นวายเป็นอย่างนี้เห็นแตกต่างกันก็จะเห็นอนิสงส์เห็นประโยชน์ในการฝึกจิตนะโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมาบอกเราเราก็จะเห็นละแรกๆก็จะมีความรู้เหมือนกันว่าสงบแล้วมันจะดีกว่าไม่สงบเมื่อเราทำแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นมาเองว่าความสงบใจมันมีความเยือกเย็นอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ได้เห็นว่าจิตของเราที่อยู่กับคำบริกรรมเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยดีที่สุดอะไม่วุ่นวายเลยรับรู้แต่อารมณ์ของพุทโธเนี่ยอารมณ์เดียวก็สงบมีความปิติความสุขความสงบขึ้นมาได้ยิ่งมาพิจารณาเห็นชัดเข้าไปอีกนะจนปล่อยวางได้ในรูปในนามก็จะเห็นความสงบความเยือกเย็นของจิตที่แท้จริงขึ้นมาอีกมาเข้าไปสู่ในแก่นของพุทธศาสนาไปสู่ในกัปปีคือความสงบไปถึงแก่นได้เพราะพวกเราเมื่อได้อุปถัมภ์ในพุทธศาสนาได้อย่างดีแล้วหลักสำคัญก็ต้องมีเวลาในการปฏิบัติทางจิตมีโอกาสมีเวลาก็ให้มาเจริญสมาธิในอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ให้ไปเจริญสมาธินะภาวนาปฏิบัติเรียนรู้วิธีการภาวนานะกับพระอาจารย์กัลยาโณซึ่งเป็นประธานสงฆ์นะอยู่ที่วัดนะโพธิวันนะก็เป็นโอกาสอันดีเนื่องว่าที่เราได้มีนะวัดป่าโพธิวันนะเกิดขึ้นนะที่เมืองเมลเบิร์นของเรานั้นก็ให้ตั้งใจกันไปปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นมาแก่พวกเราแล้วมาสร้างวัดกันภายในสร้างจิตขึ้นมาในการปฏิบัติตามเข้าวัดจนสงบอันนี้เรียกว่าเกิดประโยชน์อย่างมากแก่พวกเราธรรมาจึงได้ขอฝากนะข้อคิดในธรรมะของพระเจ้าให้พวกเราทุกคนนะทั้งลูกศิษย์ท่านอาจารย์ที่มาจากประเทศเช็กโกด้วยนะที่มาสองคนก็มีศรัทธาในพระศาสนาสาเดินทางมาติดตามพระอาจารย์มาจากประเทศเช็กโกนั่นแหละนะมาศึกษาในธรรมะนะปฏิบัติในเมืองไทยก็กลับไปแล้วทั้งสองประเทศก็ให้ปฏิบัติภาวนาจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเข้าใจลึกซึ้งในศาสนาพุทธได้เป็นอย่างดีมา
ฝนตกหนักเหมือนกันในระหว่างทางอันนี้ก็หล่อนะปกก็มีฝนในหน้าหนาวก็นะเป็นนิมิตหมายดีมีความร่มเย็นแล้วก็ขอยินดีกับคณะของพวกเราทุกคนที่เคยพบกันแล้วก็ดีที่เคยพบกันครั้งแรกที่นี่ก็ดีก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมนะในที่นี้ก็มีความสุขความเจริญแล้วก็อานิสงส์ที่เราได้รอพระพุทธรูปองค์แท้พระเจ้าพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนี่ก็ในชีวิตการทำงานเราราบรื่นประสบความสำเร็จในการงานในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยกันดูแลค้ำจุนเหมือนกับนาคปกป้องลมหนาวลมร้อนฝนต่อพระศาสดาพวกเราผู้มีศรัทธานี่ก็ช่วยกันเมตตาดูแลใจใส่ในพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในบ้านเมืองของเราเป็นอันดีอานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นกับเรามาก